slušalci, draga braće i sestre, razgovaramo sa Milošem Cicmilom iz Nikšića, inače učenikom Trebinjske gimnazije, koji je ovih dana dobio nagradu na književnom svetosavskom konkursu koji je raspisalo društvo Sveti Sava iz Beograda. Naš sugrađanin Miloš Cicmil osvojio je drugu nagradu i najprije mu čestitamo na ovom značajnom priznanju i nagradi i pitamo ga da nam kaže nešto više o samom tom konkursu, da li zna koliko je bilo učesnika, odnosno škola, i evo nastavit ćemo onda razgovor.
Na početku bih htio da vam se zahvalim. A što se tiče konkursa, evo ovako reći vam par riječi. Koliko sam tamo obaviješten u Beogradu od moje profesorice Jelene Mandrape, to je ovako. Dakle, društvo Sveti Sava već postoji oko 120 godina. Međutim, ove godine oni su zajednički, Republika Srpska i Srbija, raspisali ovaj konkurs zbog slave Sveti Sava. Tako da je u svim školama širom Republike Srpske i Srbije računa se oko 300 škola, a bilo je preko 250 učenika koji su se takmičili sa svojim radovima. Naime, moja profesorica je jednog dana u školi rekla da je raspisan taj konkurs, predložila nama nekolicini iz razreda da napišemo nešto na temu koja glasi prekrsti štapa Sveti Sava na kući načini nam prozore. To je inače naslov bio za učenike srednjih škola, dok je s osnovne normalno bio neki lakši naslov. Uglavnom zvala se Slava Sveti Sava u mojoj kući. Baš me nekako primamilo to. Želio sam baš da nešto napišem o tome, tako da sam se posvetio, Boga mi, jedno 4 dana sam pisao najmanje na ovu temu, dok ovi moji drugovi iz razreda nisu uopšte ni pokušali, već im se na prvi pogled im se učinilo to teško, tako da sam samo ja predstavljao gimnaziju Jovan Dučić.
Evo, rekli smo, znači, naslov, to je tema na koju su srednjoškolci pisali, jeste prekrsti štapom Sveti Savo na kući načini nam prozore. Kako sam ja informisana, ovo je stih iz jedne pjesme koja se zove Molitva. Interesuje me na koji si način prvo vjerovatno razmišljao o ovoj temi, kako si osmislio svoj rad, a onda ćemo nešto i o samom stilu, na koji način si u stvari to što si osmislio i izrazio.
Ovako, možda na prvi pogled ova tema zvuči nekako teško, ali oni su vodili računa, dakle to društvo vodilo računa da nam da neku temu koju će se sigurno lakše snaći učenici koji su konkurisali, a to jeste da se tiče stradanja srpskog naroda, zatim svega što nas je zadesilo od Svetog Save pa na ovam u novije vrijeme. Tako da sam ja odmah shvatio da treba pisati nešto kako je poštovao srpski narod Svetog Savu, sve ono što je učinio za nas, kako su poštovali naši preci, a kasnije kako sada mi to poštujemo, kako slavimo Svetog Savu i dalje držimo do onoga što nam je on ostavio u Alane. Stoga sam ja na malo neobičan način počeo da pišem, imao sam priliku da saslušam stvarno izvanredne radove mojih kolega koji su se našli na spisku kao nagrađeni. Shvatio sam da su pristupili ovome pisanju na različit način od mene.
Nijesmo rekli jednu stvar, a to je da su, znači, svi učesnici koji su se javili na ovaj konkurs imali mogućnost da o naznačenoj temi pišu ili u poetskoj ili u proznoj formi. Ti si izabrao, znači, ovu proznu formu i rekla bih da po ovome na koji način si ti napisao ovaj tekst, nije bilo dovoljno samo poznavati ličnost i dijelo Svetog Save. Rekao bih da tu ima mnogo više možda nekog predznanja. Da li su to knjige koje si ti pročitao, tvoje interesovanje za tradiciju, uopšte za našu Srpsku pravoslavnu crkvu, da li je tu u pitanju možda i kućno vaspitanje, šta sve tu ima?
Pa ovako, normalno je bilo da barem jednim dijelom pišem o životu Svetog Save. Normalno tiče se Svetog Save, ali ne samo njegovog života, već kako mi živimo u Svetom Savi i kako dišemo njegovim duhom. Zapravo, da li smo sačuvali te djeliće njegovog duha u sebi samima. A svakako, rekao bih, to što sam ja pisao o Svetom Savi ili Rastku prije nego što se zamonašio, da sam sigurno sam pročitao u knjigama, također i što sam naučio u kući od svojih roditelja. Pročitao svoj život, morao sam se sresti sa Svetim Savom.
Odgovor možda stoji u tome da si ti neko ko je vjernik, ko ide u crkvu, znači ko je svoj život na neki način posvetio i upoznavanju. Za što bolje upoznaš našu vjeru i Sveti Sava za tebe nije bio pretpostavljan samo inspiracija za ovaj rad na koji si ti pisao da bi odgovorio na ovaj konkurs. Znači ti češće razmišljaš o Svetom Savi i pokušavaš da živiš tim životom kako nas je on nekada učio.
Da, mene prosto zadijelo njegov život kao život jednog dječaka koji je zanemario i zapostavio sve svoje, sav svoj svjetovni život, kako da kažem, pošto je bio počevši od plemića, od dječaka koga su roditelji nemoguće, beskrajno da kažem, voljeli, dobijuši ga u svojoj starosti. I on je sve, dakle, napustio je dvor svog oca mater da bi se posvetio duhovnom životu. To je ono što me najviše inspirisalo i što mi je dalo to snage da napišem ovaj skromni rad.
U jednoj rečenici, evo, Miloš kaže da su vremenom ljudi zaboravljali na dati Božji dar na Svetog Savu i zaboravljali su samog ugodnika, ovdje ga nazivaš i Svetim Neimarom. Zatvorili su svoje prozore i svoja srca svetosavska. Ipak, kaže Miloš dalje u svom tekstu, volja njegova bijaše jača od volje naše i počeli su ponovo da se otvaraju prozore. Ti si ovdje naravno kao i pravi hrišćanin optimista po pitanju nas i povratku vjeri.
Tako je, to je nada koja je jedna od najbitnijih vrlina, nada, vjera i ljubav. Eto, nada je jedna od tih vrlina, pošto je ovo što sam stavio zaboraviše Svetog Neimara, to se odnosi na Neimara, ali baš Svetog Neimara, kakav je bio i Sveti Sava, koji nam je bio Neimar i crkve srpske, koji je donio samostalnost srpske crkve, zatim graditelj ljubavi među Srbima, izmirio svoju braću Vukana i Stefana i spaljivanjem njegovih moštiju na Vračaru, ja mislim da je svaki Srbin toga dana u sebi primio česticu njegove blagodati i duha. Da, udahnuo je i iz koljena na koljeno prenosio je na svoje potomke. Tako i danas.
Da pomenemo svakako i ovu riječ koju si, Miloše, ti htio malo prije da pomeneš. Znači, prilikom dodjele diplome nagrađenim učenicima, to je bilo 28. januara, javno je istaknuto da je srpski jezik bogatiji za jednu riječ koju si ti, slobodna sam da kažem, neću reći smislio, ali znači izašla je negdje iz svog bića, iz svog tog nekog možda literarnih tvojih pokušaja i truda, a riječ se zove osaviti, to je glagol i piše se sa velikim O. Kako se ta riječ iskristalisala kod tebe?
Pa to je, ja ne mogu to da baš najtačnije objasnim, ali mi smatram da je to jednostavno ta riječ isplovila iz mog srca. Baš sam se bio posvetio toliko da me nije ništa moglo spriječiti u ovome pisanju. Baš sam se bio u potpunosti svim srcem i dušom predao pisanju ovoga rada, a o saviti sam malo sam razmišljao čitav život Svetoga Save od njegovog rođenja pa do same smrti i shvatio sam da sve što je on radio, svako njegovo djelo za srpski narod. Nisam govorio, recimo, osveštao je to, nego sam sve mijenjao tom riječi osavio je. Osavio je vazduh, osavio je vodu, osavio je crkvu srpsku, osavio je narod srpski. I baš sam našao slaganje sa ovim ostalim profesorima, koji su isto razmišljali, kada su čuli tu riječ, shvatili su je na isti način kao i ja. Tako da možemo koristiti u svemu onome što je Sveti Savu uradio, jednim kratkim osaviti.
Rekao si nam u pripremi za ovaj razgovor da ti je naravno drago što si dobio ovu nagradu, ali da ti je u svemu tome ipak najdraže upravo to javno priznanje da je srpski jezik bogatiji i da će se možda ova riječ naći u rečniku srpskog jezika.
Pa, kada sam čuo uvodnu riječ te profesorice sa univerziteta, da u istoriji ovog društva, tačnije od 120 godina, njihovo postojanje, imali su prilike da jednom u toj istoriji uvedu jednu novu riječ u srpski rečnik, A to je o savjeti. Ja prosto nisam mogao da vjerujem, ja ovako nedostojan, da se tako nazovem. To je veliko nešto za mene.
Reci nam, kakvi su inače utisci bili prilikom dodjele nagrada, u čemu se nagrada sastojala i na kom nivou je sama ta svetosvjetska svečanost koja je bila upriličena, znači od strane ovog društva Sveti Sava u Centralnom domu Vojske Srbije u Beogradu?
To je bio jedan veoma zaista veličanstven prizor, mnoštvo profesora sa raznih univerziteta iz Srbije i Republike Srpske i veliki broj đaka, njihovih roditelja i njihovih profesora. To je proteklo uz veoma prikladan program, pjevanje dječje hora, zatim muzički sastava krajišnika, zatim govori nekih profesora koji nisu sa Univerziteta za srpski jezik i književnost, kao što su bili mnogi doktori s medicinskog fakulteta, sigurno članovi društva, međutim, kao što sam rekao, nisu sa fakulteta bili za srpski jezik i književnost. Što se tiče nagrada, to je baš lijepo pripremljeno za đake i za njihove profesore. Dakle, svi su dobili po diplomu i bilo je oko 7 knjiga, za svakoga je bilo, samo što su te knjige kod svakoga bile različite. Mislim da su svi dobili u tom kompletu po jednu knjigu o Svetom Savi, o njegovom životu, a ostale knjige su kod svih bile različite. Što se tiče velike nagrade, to je ta djevojka Nasijević, čini mi se iz Bileće, ona je za razliku od nas dobila i jedan ručni sat. A što se mene tiče, svu bih ovu nagradu, stvarno mi je draga, ostavio na jedno mjesto, a prigrlio bih ovu meni najveću nagradu, a to je da sam ja doprinio srpskom rečniku, za jednu riječ je to bogatiji.
Kolika je ljubav tvoja prema srpskom jeziku, prema našoj crkvi i tradiciji, dovoljno govori i taj jedan podatak, to je da si ti 2004. godine upravo zbog preimenovanja srpskog jezika u nastavnom procesu napuštili Nikšić i školovanje nastavili u Trebinju.
Tačno se vidi sad koliko volim srpski jezik, koliko mi znači to i tradicija i crkva i sve što mi je ostalo od mojih pradjeda, djeda i sad što me otac uči o tome, sve to nekako duboko urezano u meni. Iz toga bilo je neminovno da ja napustim školu, naročito zbog toga što sam vaspitan u takvom duhu da kad već nešto sebi zacrtam, kad dam neku riječ, da to uglavnom ispunim. To se desilo tada kada je 27 mojih profesora dobilo otkaz i ja sam imao priliku eto da sa par riječi kažem nešto o svim tim dešavanjima, tako da sam i obećao, čini mi se ovako je nekako zvučilo, da ću kući u gimnaziju Stojan Cerović nakon mojih profesora i da će tek onda moja majka biti Crna Gora. Ali, nažalost, to se nije desilo, toga sam ja utočište našao u Trebinju, prvom, a meni najbliže srpskom gradu, i ovom prilikom želio bih da se zahvalim Republici Srpskoj opštini Trebinje, kolektivu profesora gimnazije Jovan Dučić, kao i mom društvu iz Trebinja koje me podržalo u mom radu.
Ti si maturant gimnazije Jovan Dučić i kakvi su planovi nakon završetka srednje škole?
Već sam ja u osnovnoj školi u 6. razredu pripremao se da upišem srednju bogoslovsku, međutim došlo je do nekih promjena u mom planu, međutim bio sam 100% ubjeđen da ako ne upišem srednju bogoslovsku, da će fakultet biti teološki. Tako da sam i sada, još sam na tom putu, ako Bog da, planiram da upišem teološki fakultet u Beogradu. I eto, nakon dodjele nagrada imao sam priliku baš da razgovaram sa mnoštvom profesora, ministara, čak i sa konzulom Republike Srpske u Beogradu, koji su mi rekli sad koliko će to biti, da ako mi bude trebalo pomoći da se njima lično obratim. Također mi je društvo Sveti Sava, njih predsjednik društva, profesor Milošević, rekao mi je kad god mi nešto zatreba, bilo kakve sitnice do krupnije stvari, da se njima obratim i da ću u tom društvu uvijek naći prijatelja.
Miloše, otkud interesovanje za recimo studiranje teologije? Da je u našem društvu, s obzirom da je vladao komunizam jedno vrijeme i da smo se dosta bili odaljili od crkve.
E pa ovako, najviše sa zahvalom svom ocu koji je isto živio u tom komunističkom vremenu i on je baš imao snage i to, pa da uđe u crkvu i da počne da živi kršćanskim životom, dok je meni već lakše bilo, jer sam ja rođen u kršćanskoj porodici, tako da me na tu stazu naveo i moj otac i majka. A što se tiče interesovanja za teološki fakultet, i kao što ste rekli, to da postoji veći broj fakulteta gdje ću moći lakše da nađem posao, to mene ono zaista baš i ne interesuje mnogo, to kako ću ja naći posao. Mene interesuje nešto više i dublje, a to je duhovni život. Patio sam da čovjek je najbogatiji kada je u sebi ima puno duhovnog života, kada je duhovno ispunjen. Jer smatram da kada čovjek bogat materijalno, a nema ništa kod sebe, da to i da nije čovjek, i da ne ispunjava životni zadatak koji nam je dat. Jer život nam je dar gospodin, pa to je tren u vječnosti, dar gospodin. I Bog nam je dao život da ga proživimo onako kako treba, veličajući sebe duhovno, a ne materijalno. To me baš nekako privuklo i nikako da me ništa poljulja sa toga puta i pravca. Znači, ubjeđen sam samo u taj teološki fakultet i njemu se nada.
I naravno, želimo u svemu tome mnogo uspjeha i blagodati Božje. A što se tiče tvog literarnog djelovanja, da li je i ranije bilo nekih možda nagrada, da li se inače ovako u svom nekom privatnom životu baviš pisanjem poezije, recimo? Nešto si nam pričao ranije o tome.
Pa svakako, knjiga mi je najbolji drug. Više sam ovako naklonjen društvenim naukama, jezicima. A ovako knjige, baš u slobodno vrijeme, trudim se da pročitam što više knjiga, i sad u skorije vrijeme, u stvari odavno ja pišem, počinjem odavno da pišem, ali sad u skorije vrijeme baš nekako sam opredjeljen za to pisanje. Što se tiče nagrada, inače postoji još jedna nagrada, to je bilo u sedmom razredu osnovne škole, dok sam učio u osnovnoj školi Mileva Lajović. Tada sam isto dobio drugu nagradu na opštinskom takmičenju na temu, čini mi se, bilo je moja profesija. Tako, ja sam nešto pisao da bih volio da budem pilot, ali nisam ono pisao, to što već stvarno priznajem to samo zato što sam imao više mogućnosti da pišem na tuđe.
Ali si u jednoj radijskoj emisiji prijavio da ćeš ipak biti nešto drugo.
Pa ja sam prije početka, to je bila neka dječja emisija, a kad sam došao, malo sam prikasnio, vidim, svi se pripremaju i svi su baš pisali onome čemu, šta bi zaista željeli da postanu. Ja nisam shvatio da, ja sam mislio samo da se malo pripremaju šta da govore. A zapravo oni su baš pisali onome što bi željeli da budu, što i nije bio slučaj sa mnom. I sada kada je počela emisija, ova novinarka me je pitala, pa Miloše, kako si ti riješio da postaneš pilot? I onda sam te shvatio i rekao sam, pa zapravo ja ne bih volio da postanem pilot, ja bih volio da postanem sveštenik. Onda baš ovi nagrađeni ovamo su mi se smijali, ali ja se nisam dao poljuljati, uopšte nastavio sam ubijeđen i tvrd sam u sebe, nastavio sam, ona nije se zbunila i isto mi ovako postavljala pitanja kako sam došao u crkvu, kako sam naučio da pjevam u crkvi i sve tako.
I kako si došao u crkvu, to jeste kako si počeo da pjevaš u crkvi, Miloše? Ja vidim, svake nedelje si tamo i kad su praznici. Na koji način si, u stvari, svem što si imao to neko kućno vaspitanje, da budeš u crkvi i da prisustvuješ svetim službama, na koji način si naučio da aktivno učestvuješ, to jeste da budeš pojat?
Epo, ako čita, moj život je nekako muzikom prožet i ispunjen. I završio sam tu nižu muzičku školu Dara Čokorilo, svirao sam i danas sviram klavir. Čim sam ušao u crku, nakon prve liturgije, imao sam želju da i ja pjevam tamo za pjenicom, nekako mi je to izgledalo veličanstveno i divio sam se ljudima koji su bili tamo za pjenicom. Tako što i nije uobičajeno bilo u tom vremenu, ja sam vrlo mlad došao za pjevnicu Sabornog hrama u Nikšiću. U početku je bilo malo negodovanja, među nekim ljudima, pošto glas kod dječaka je piskavi, to nije baš drevo, pa je nekima i smetalo. Međutim, ja sam napredovao, mogu se to i pohvaliti, mnogo bolje u odnosu na neke starije ljude. I tako za jednu godinu dana skoro sam naučio da pjevam sve glasove i svu liturgiju i već počeo da učim tipik, što je baš zadivilo vladiku Joannikija i on me baš podržao, tako rekao mi je, govorio mi je, ovaj mali će da bude pojas Nikšićke crkve i tako, to je meni bilo nešto baš strašno, privlačno, ja sam nastavio, stvarno sam se trudio, na kraju prvo smo počeli sa možda 20 nas koji smo išli na časove pojanja kod studenta teologije Pavle Lješkovića, da bi na kraju ostali samo nastrojici. Tako da sam ja naučio, vremenom glas je stabilizovao se i ima već eto koliko 5 godina od kako ja aktivno dolazim za pjevnicu i pjevam, tako pomažem u liturgiji i to me čini srećnijim.
Znamo još jednu da kažemo sitnicu u tvojoj ličnosti, a to je da sem tog klavira koji si naučio da sviraš, znaš da sviraš još jedan instrument, naš narodni tradicionalni gusle.
Pa ne znam kako da sebe, ja sam nekako pun energije, sve mi interesuje i od svega bih volio, što i nije dobro, bolje se bazirati možda recimo samo na klavir, pa učiti, vježbati, a rekla mi je i ovako, kod mene je naglašen taj talent, da kažem, to je rekla i moja profesorica klavira, Ilja Jovović, kod koje sam svirao 6 godina, i bolje se bazirati recimo na jedan instrument i njega usavršiti. Ja nekako želim da dosegnem do svega, da od svega pomalo znam. Tako da sam našao neke stare gusle koje su poklon mog oca za prvi njegov rođendan. I to su bile baš zapuštene gusle, meni ih nekako bilo žao, ja ih očistio, spremio, moj stric koji isto se bavi malo aktivnije guslanjem, on mi ih je sposobio i ja sam sam naučio da guslam, nekako po sluhu, skraćivao žicu gore dole i tako naučio pomalo da guslam, međutim to nije ništa profesionalno, ja sam amater što se tiče gusala, samo onako da znam u društvu i kad su neke svečanije prilike volim da guslam, tako da doprinesem veselju.
A iz tog bogatog repertoara tih guslačkih pjesama, šta bi ovako izdvojio, da kažemo, koja je to pjesma naša narodna epska koja ti najviše te dotiče?
Pa, ne bi sad da se izdvajamo od ostalih ljubitelja gusala, i među ženama i među muškarcima, mislim da je jedna koja nas najviše dotiče, a to je Jelena, koja baš budi emocije, a zatim izdvojio bih, meni je još možda draža Pogibija popa Mila Jovovića. Baš velika pjesma, govori o našu jednog sveštenika, koga su oklevetali da sad dalje ne ide. Imali ste možda prilike da čujete.
Miloše, za kraj ovog razgovora zamolila bih da se vratimo još jednom na konkurs. U njemu su učestvovale osnovne i srednje škole Republike Srpske i Srbije. Znači, nijedna škola iz Crne Gore nije učestvovala na konkursu koji je raspisalo Društvo Sveti Sava. Bez obzira na sve to, ti si iz Nikšića, iz Crne Gore, i možemo reći da je ovaj tvoj uspjeh za ponos kako Trabinskoj gimnaziji, tako i Nikšiću i Crnoj Gori, ali onom dijelu Crne Gore koji njeguje svetosavske neprolazne vrijednosti koje nađu uvijek neki način da zasijaju.
Rekao bih nažalost je to da nije Crna Gora uopšte učestvovala u tome konkursu, a to je sve zbog te naše crne politike, zbog prevare, da kažem, srpskog naroda u Crnoj Gori, tim presudnim odvajanjem Crne Gore od Srbije, tako da smo mi potpuno izgubili bili pravo. Eto, nije nas niko ni pozvao da budemo saveznici u ovome konkursu, kao što je Srbija bila Republika Srpska. Ja sam to njima već tamo i rekao, i oni su bili oduševljeni, ja sam rekao to da nisu svi Crnogori takvi, da mnogi od nas, od njih, odnosno nas, čuvaju tradiciju i slave Svetog Savu, jer je Crna Gora jedna stara srpska država i naši preci su iz Crne Gore slijedili stope Svetog Save i ostavili nam u amanet svu tu tradiciju i slavu Svetog Savu u amanet, međutim izgleda da mi njihovi potomci vremenom zaboravljamo na to. Ja sam baš u moj sastavu i jednim dijelom mislio ne samo na sam srpski narod sa Balkana, već i većim dijelom sam mislio na narod srpski iz Crne Gore, koji izgleda zaboravlja na svoje, na svoju naciju, na jezik koji mijenja, izgleda ovo i crkvu. Zaboravlja da je to je srpska crkva koju nam je Sveti Sava donio. Stvarno sam ponosan što sam predstavljao Trebinjsku gimnaziju, a žao mi je jednim dijelom što to nije gimnazija Stojan Cerović iz Nikšića. Eto, da je bilo sreće i mnoge škole iz Crne Gore bi zajednički učestvovale sa Srbijom i Republikom Srpskom kao srpske zemlje na Balkanu, što su ostale.
Dobro, Miloše, evo ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru. Nadamo se da će biti još nekih prilika ovako lijepih i nesvakidašnjih za razgovor sa tobom. Čestitamo ti još jednom na ovoj osvojenoj nagradi i s Bogom.
S Bogom, hvala.
Prekrsti štapom Sveti Savo na kući načini nam prozore. Rad Miloša Cicmila. Odapevši još jedan put strijelu, mladi Rastko se ražalosti. Misao mu letiše zajedno sa strijelom koja se nemilosrdno zari u grudi jelena. Bacivši svoj luk, pritrča beslovesnoj životinji i pridiže njenu klonulu glavu. U njenim očima Rastko vidje život u licu svjetlosti koja se polako gasila, te proklinjaše vještinu i ruke svoje. Pogledavši još jednom preko ramena ka istoku, sjeti se Hilandara i starih monaha, pa odjeha preko polja Stefanu, ocu svome. Sjećaš li se kada Savle posta Pavle? E tako i Rastka ubrzo zamijeni Sava. Žalio je Stefana, plakala Ana. Plakala i Rastkovu rasu i pramen vlasi kvasila, čvrsto stezala i privijela na grudi. Sava odbaci Rastkove odore i odjenu crnu rizu. Iz ruku ispusti kraljevski žezal, a prihvati se čvornovatog štapa. Oružjem ubijahu krst brojanica, a vječita žrtva svevišnjem molitva. Utiraše kamenu stazu hilandarsku krvavim bosim stopalima pred ocem Simeonom koji krenu za njim. U Kareji preklonjen zidaše suzno sebe otvarajući oči duhovne. Ne bi lako iz tame zagledati veliko svjetlo života. Bi dostojan pada štapa osvećenog koji ga čekaše. Molitvenik pred prestolom neuta i sagledanje. Prekrsti narod svoj srpski. Iskaše da dati vid podijeli. Otvori prozore najprije sledbenicima u crnim rizama. Učini svoj narod i Božijim. Štapom zemlju i vodu svoju osavi, izvodeći je u slavu svevišnjeg. Onda, kada je stao zemljom svojom hoditi, dozvoli onaj kome se molio da mu ognjem priđe. Osavi i vazduh nad kućom, zemljom Srbinovom, i učini ga prozorom. I otvarahu se mnogi prozori od tada kroz vijekove i sagledaše svjetlost i blagodat Božiju. No, vremenom ljudi zaboravljahu na ovaj dati im dar Božiji, zaboraviše i samog ugodnika, zaboraviše svetog Neimara, zatvoriše svoje prozore i srca svetosavska. Ipak, volja njegova bijaše jača od volje naše. Dozvoli da se svjetlost naših prozora opet vrati. Vidim tako daleko, tu ispred sebe. Vidim, moji prozori su opet otvoreni. I tvoji prozori, i njeni prozori, naši prozori. Amin.